Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum eins og þegar einn er að ræða og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og felt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitið hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þó lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona, þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.